Ուղիղ եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը Բարի լույս։ Այսօր հունիսի 28-ն է։ Առաջիկա օրերին առաջարկում եմ լսել։ Կառավարության նոր ծրագիրը պարզապես միջոցառումների շղթա է։ Կլսենք Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահի գնահատականը։ Վրաստանի նախագահը խոստացել է վերահսկել Թբիլիսիում առևանգված ադրբեջանցի լրագրողի գործը։ Այսօր ատենակալները կհրապարակեն ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության գործով որոշումը։ Այս ամենի մասին քիչ անց ծրագիրը վարում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի վերաբերյալ համաձայնագիրն ուղարկել է պետական դումա վավերացման համար։ Ըստ համաձայնագրի, զորախումբը ստեղծվել է Կովկասյան տարածաշրջանում կոլեկտիվ անվտանգության կողմերից յուրաքանչյուրի անվտանգությունը ապահովելու համար, այն պետք է իզորու լինի համարժեք, արձագանքել զինված ագրեսիային համաձայնագիրը, հիշեցնեմ, կնքվել էր Մոսկվայում 5 տարի ժամկետով, հաղորդում է Ինտերֆաքսը հղում կատարելով պետական դումայի պաշտոնական կայքին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը երեք գրեթե միաձայն մի բանաձև է ընդունել, որով վերահաստատել է ԱՄՆ-ի հանձնառությունը ՆԱՏՕ-ում ստանձնած պարտավորություններին, բանաձևով նաև կոչ արվում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի յուրաքանչյուր անդամին մինչև 2024 թվականը ՀՆԱ-ի առնվազն 2%-ն ուղղել պաշտպանության ոլորտին։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան երեք հայտարարել է, որ Սիրիայում բռնությունը նվազել է։ Բազմաթիվ քաղաքներ վերադարձել են որոշակի առումով բնականոն կյանքի, ասել է դե Միստուրան։ Այդուհանդերձ նա նշել է, որ ամերիկյան, սիրիական և իրանի աջակցությունը վայելող ուժերի միջև բախումները շարունակվում են։ Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունը երեք մասամբ վերականգնել է Ռուսաստանի հակադոպինգային գործակալության լիազորությունները, դրանք կասեցվել էին 2 տարի առաջ, երբ գործակալության անձնակազմին մեղադրեցին մարզիկների կողմից արգելված դեղամիջոցների օգտագործումը թաքցնելու մեջ։ FIFA-ն հրապարակել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջիկա 2 առաջնությունների կազմակերպումը ստանձնած Ռուսաստանի և Կատարի գործողությունների վերաբերյալ հակասական զեկույցը։ Զեկույցը 3 տարի առաջ հեղինակել էր FIFA-ի էթիկայի հարցերով գլխավոր քննիչը, սակայն այն կասեցվել էր FIFA-ի կողմից։ 430 էջանոց զեկույցը ըստ երևույթին հաստատում է, որ մի քանի երկրներ, որոնք հավակնում էին աշխարհի առաջնություններն անցկացնելուն, փորձել են կաշառել այլ երկրների ներկայացուցիչներին քվեարկության ժամանակ նրանց աջակցությունը ստանալու նպատակով։ Դուք լսում էիք լուրեր, շարունակենք ծրագիրը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանի կառավարությունը միջինում 5% տնտեսական աճեղ ստանում։ Խորհրդարանին ներկայացնելով կառավարության նոր ծրագիրը վարչապետը վստահեցրեց, որ դա կյանքի որակը փոխող ծրագիր է։ Կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը սակայն կարծում է, որ կառավարության այս ծրագիրը պարզապես միջոցառումների մի շղթա է։ Ինչ արդյունքների մասին կարելի է խոսել մի միջավայրում, որտեղ բիզնեսն ու քաղաքական դաշտը սերտաճած են, հարցնում է Ասատրյանը։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահի հետ զրուցել է Տաթևիկ Դանիելյանը, լսենք զրույցից մի հատված։
Նոր ծրագիրը կառավարությունը հրապարակեց։ Նախ, այսպես իրա բովանդակային առումով, նոր ծրագիրը, կարող ես լավներ ասել, կարող ես վատներ ասես, իդեպ, ասեմ, միջոցառումների մի շղթա։ Ես ըստ ոլորտների փորձեցի գնահատել, այնտեղ 700-ից ավել միջոցառումներ ա։ Այսինքն առաջի հայացքից հստակ կարող եմ ասեմ, որ բոլորը զբաղված են լինելու, բայց չի ասի տարբերություն նախորդ ծրագրերին, որտեղ նախորդ ծրագրերն են նպատակները արձանագրում էր, թվային ցուցանիշները արձանագրում էր, եւ կարծես թե ամեն հատված պետք է իր խնդիրները լուծեր։
Խոսելով բյուջեի կատարողականի մասին, հայտարարվեց, որ հարկերը չեն հավաքագրվել ամբողջությամբ, պատճառն այն է, որ ասում են բիզնեսին թողել են շնչի եւ հնարավորություն են տվել որոշակի ժամանակով հարկերը չմուծել, արդյոք ճիշտ չեն արել, որոն Ասատրյան։
Նախ ես զարմանում եմ, ուրեմն ինչա ծրագիրը դրել էին բիզնեսը խեղդելու, հետո որ մի ուրիշ մեկը եկավ, ասեց թող շնչի, այդպես չի։ Օրենքը օրենքի օրենքը պետք է կատարվի։ Բիզնեսի համար թիվ 1 պահանջը, թիվ 1 պայմանը օրինականությունն է։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի, ասողը ասում էր, որ հարկ չեն օրենքի կողմ սահմանված կարգով հարկը չեն հավաքագրել, արտոնություն են տվել։ Դե դեպքում ես հարց եմ տալու, ում են տվել արտոնությունները, եւ միանգամից կպատասխանեմ։ Իհարկե այսպես իշխանությանը մոտ կաղնած մարդկանց, որով ստեղծել են անհավ հավասարություն, որի արդյունքում մեր տնտեսությունը չի զարգացել։ Տեսեք, մենք մեր թիմի քննիրը օրինականության խնդիրն է բոլոր ոլորտներում, հետո նաև տնտեսությամբ։ Եթե մենք արդար կիրառենք այն օրենքները, իդեպ օրենքները վատը չեն։ Հարկային օրենսդրությունն ա, մյուսն ա, երրորդն ա, չորրորդն ա, մենք հավասար պայմանների նախադրյալները արդեն իսկ ստեղծենք։ Եթե այստեղ խոսում ենք այս լեզվով, որ դուք ասիք, ես չգիտեմ, բայց կարծում եմ դա պետք է լինի։ Ուրեմն մենք դատապարտված ենք ավելի վատ վիճակների առաջ կախնելով, իսկ բյուջեի կատարողականը մեզանում ձևական պրոցեդուրա։ Տեսեք, ես չլսեցի, որ ինչ-որ մի հատ նորմալ վերլուծություն լիներ, գնահատական լիներ։ Տնտեսական գործընթացները իրենք շատ կոնսերվատիվ են։ Այն պրոբլեմները, որ այսօր մենք տեսնում ենք, մի 10 տարի հասունանում էին, գալիս էին։ Կարծում եմ, բայց համոզված եմ, այդպես չէր կարող լինել, որովհետև մենք իդեմս պարլամենտի քաղաքական մարմնի անբուանդակ մի հատ կառույցում ենք, որը ոչ մի բան չի ուզում ասի, բացի ասեք այդ կոճակ սեղմելուց։ Ինչ էլ դեմ տաս, մեկը հաստատում։
Ավելեմ, որ զրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր YouTube-ի ալիքում, անցնենք այլ թեմաների։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանությունից արդեն 2 տարի է անցել։ Նեմցովին սպանելու համար 5 մարդ է մեղադրվում։ Նրանց սպառնում է ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկում։ Նեմցովի ընտանիքն ու գործընկերները, սակայն, թերահավատ են, թե բոլոր մեղավորներն են այժմ կանգնած դատարանի առջև։ Այսօր սպասվում է ատենակալների որոշման հրապարակումը։ Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Այսօր ատենակալները պետք է հրապարակեն Նեմցովի սպանության մասին իրենց որոշումը։ Երեկ Մոսկվայի մարզի ռազմական դատարանում ատենակալները չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ և հնչեցնել իրենց որոշումը, նրանք դա կանեն այսօր կեսօրին։ Դատավորը Յուրի Ժիտնիկովը ընդմիջում է հայտարարել մինչև հունիսի 28-ը, այսինքն այսօր։ Ատենակալներն արդեն պետք է կամ գան ընդհանուր հայտարարի, կամ էլ քվեարկեն, եթե նրանց ձայները կիսվեն, որոշումը կլինի հոգուտ մեղադրյալների։ Նրանք մեղադրյալների 5-ն են, բոլորն էլ կամ Չեչնիայից, կամ Ինգուշեցիայից՝ Զաուր Դադաևը, Անզոր և Շադիթ Գուբաշևները, Թամերլան Էսքերխանովը, Խամզատ Բաշաևը։ Նրանց մեղադրում են հայտնի ընդդիմադիր գործչի սպանությունը կազմակերպելու և իրականացնելու մեջ, Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 222 հոդվածի 3-րդ մասով։ Առաջին հոդվածը ենթադրում է ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկում։ Սպանության մեջ անմիջապես մեղադրում են Զաուր Դադաևին։ Մեղադրյալներից և ոչ մեկն իր մեղքը չի ճանաչել։ Քնչական մարմինները պնդում են, որ սպանության պատվիրատուն չեչեն սպա Ռուսլան Մուխուդդինովն է, ով գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ։ Նեմցովի ընտանիքն ու փաստաբանները հայտարարում են, որ իրական պատվիրատուի անունը դատավարությունն այդպես էլ չի պարզել և որ սա քաղաքական սպանություն է։ Նրանում, որ Պուտինի կոշտնդիմախոս Բորիս Նեմցովի սպանությունը քաղաքական սպանություն է և Պուտինի նախագահության օրոք հանցագործության իրական պատվիրատուների անունները չեն հրապարակվի, համոզված են նաև ռուսաստանցի անդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները։ Ռուսաստանցի հայտնի իրավապաշտպան հրապարակախոս Սերգեյ Գրիգորյանցի կարծիքով մասնավորապես. Կրեմլի պատուհանների տակ անդիմադիր լիդերի սպանությունը չէր կարող ինքնուրույն կազմակերպել ոչ միայն ինչ-որ չեչեն վարորդ, այլ նույնիսկ Ռուսաստանի ինչ-որ ռեգիոնի ղեկավար։
Не то, что там шофер заказать этого не может, но этого не может заказать и руководитель региона.
Առանց Կրեմլի նման հարցեր Ռուսաստանում չեն լուծվում, ասել է երեք իրավապաշտպանը ազատության ռուսական ծառայությանը։ Իշեցնեմ, Նեմցովին սպանել էին 2015-ի փետրվարի 27-ի լույս 28-ի գիշերը Կրեմլի մոտակայքում, Կրեմլի պարսպին հարող կամրջի վրա, երբ նա իր ընկերուհու հետ ոտքով վերադառնում էր տուն։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վրաստանի նախագահը խոստացել է վերահսկել Թբիլիսիում անհետացած, այնուհետև Բաքվի բանտում հայտնված հետաքննող լրագրող Աֆղան Մուխթարլիի գործը։ Իշխանության անդիմախոս լրագրողների, ակտիվիստների, իրավապաշտպանների ազատազրկումն Ադրբեջանում նորություն չէ։ Ավելի վաղ տարբեր մեղադրանքներով ճաղերի հետևում էին հայտնվել ազատության ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովան, իրավապաշտպաններ Լեյլա և Արիֆ Յունուսները, ռուսալեզու զերկալոթերթի թղթակից Ռաուֆ Միրկադիրովը և այլ գործիչներ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ասել է, որ իր վերահսկողության տակ կպահի ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխտարլիի գործի քննությունը։ Մարկ Վելաշվիլին հանդիպել է լրագրողի կնոջը Լեյլա Մուստաֆաևային։ Հանդիպումից հետո Լեյլա Մուստաֆաևան ասել է, թե Վրաստանի նախագահը հավաստիացրել է, որ հետաքրքրվում է Աֆղան Մուխտարլիի գործով և հավաստիացրել, որ այդ գործը հսկողության տակ կպահի։ Վրաստանի նախագահի արձագանքը այդ գործին համարժեք է, կարծում եմ դա ճիշտ դիրքորոշում է, նա հաստատել է այդ դիրքորոշումը, Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ ասել է Լեյլա Մուստաֆաևան։ Ադրբեջանցի լրագրողը ընտանիքով 2015-ից ապրում էր Վրաստանում, խուսափելու համար Ադրբեջանում իր նկատմամբ հնարավոր բռնություններից և հետապնդումներից, որովհետև հետաքննում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքին վերագրվող կոռուպցիոն գործարքները։ Սակայն այս տարվա մայիսի 29-ին Աֆղան Մուխտարլին Թբիլիսիում անհետացել է։ Ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ նա Ադրբեջանում է, ձերբակալվել է, մեղադրվում է սահմանը անօրինական հատելու, մաքսանենգության, իրավապահներին դիմադրելու հոդվածներով։ Մայիսի 31-ին Բաքվի ծանր հանցագործությունների գործերով դատարանը նրան կալանելու որոշում կայացրեց։ Մուխտարլիի ընտանիքը, իրավապաշտպան խմբերը համոզված են, որ լրագրողին առևանգել են և կասկածում են, որ դրանում մասնակցություն են ունեցել Վրաստանի հատուկ ծառայությունները։ Թբիլիսիում նաև բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գյորգի Մգեբրիշվիլին կտրականապես հերքում է Վրաստանի մասնակցության վարկածը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը քրեական գործ է բացել և հետաքննություն է տարվում ազատությունից անօրինական զրկելու հոդվածով։ Մինչդեռ լրագրողի փաստաբանները եվրոպական դատարան դիմելու համար հայց են նախապատրաստում ընդդեմ Ադրբեջանի և Վրաստանի։ Փաստաբանների պնդմամբ խախտվել են մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք հոդվածներ։ Անցած շաբաթ Եվրախորհրդարանը բանաձև էր ընդունել, որը նաև Վրաստանի իշխանություններին կոչ էր անում ապահովել օպերատիվ, մանրակրկիտ և թափանցիկ քննություն և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։
Հաղորդման այս հատվածում մամուլի մի քանի հրապարակում ներկայացնեմ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը երեկ պատասխանելով լրագրողների հարցերին հայտարարեց, որ գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունների շուկայում մուտքի խոչընդոտներ չկան, ով ինչ ուզում է կարող է ներկրել։ Իսկ թե քանի հոգի է հիմա Հայաստան ներկրում, ասենք շաքար, Շաբոյանը չգիտեր, գրում է թերթը, բայց գիտեր, որ ներկրողները բազմաթիվ են։ Դիտարկմանն էլ թե այդ դեպքում ինչու Շաքարիգինը չի նվազում, Շաբոյանն արձագանքել է, թե դա կախված է մի քանի տարբեր գործոններից։ Հայկական ժամանակը շարունակում է. Վերջին 5 ամիսներին աշխարհում շաքարի հումքի գինը շեշտակին նվազել է, մինչդեռ Հայաստանում այն կայուն ու հաստատուն աճում է։ ԲԱՏՄ ՊՊՀ-ի ինչի հետաքրքրում, թե ինչու է Ռուսաստանի սուպերմարկետներում շաքարի 1 կիլոգրամը 320 դրամ ու ոչ ոք չի ֆայմում ներկրի Հայաստան, որտեղ մուտքի խոչընդոտ չկա ու 1 կիլոգրամ շաքարը 400-ից 405 դրամ է։ Առավոտ օրաթերթը գրում է. Առաջին հանրապետության հարյուրամյակի առիթով հանրապետության հրապարակում ուզում են դնել այդ հանրապետությունը կերտողներից մեկի՝ Արամ Մանուկյանի արձանը։ Չեն կարող վերապահումներ չլինել որևէ երկրի, որևէ քաղաքական կամ պետական գործչի, ընդհանրապես որևէ մահկանացուի հանդեպ, շարունակում է թերթը։ Դուք կհարցնեք, բայց ինչու են դրել Ջորջ Վաշինգտոնի, Ուինստոն Չերչիլի կամ գեներալ Դեգոլի արձանները։ Խնդիրն այն է, որ այս դեպքում խոսքը կայացած պետությունների մասին է, որտեղ հասարակական մակարդակով է ձևավորված ազգային շահը։ Եվ հետո այնպես չէ, որ ասենք Վաշինգտոնի արձանը հանել են, որովհետև պարզվեց, որ նա վատն է, և տեղը դրել են օրինակ Ֆրանկլին Ռուզվելտի արձանը։ Մի խորհրդանիշը մյուսով փոխարինելը հենց դա է, ոչ հասուն պետականության հատկանիշը։ Թող մեր հասարակության մեջ արմատավորվի պետական մտածելակերպը, այդ պարագայում միայն հասարակությունը կորոշի, թե ինչպիսի խորհրդանիշ է իրեն պետք, եզրափակում է Առավոտի խմբագիրը։ Այսքանով ավարտենք Առավոտյան ծրագիրը, մեր հաջորդ ռադիոյեթերը ժամը 15-ին է, իսկ մինչ այդ միացեք Ազատության լրատվական կենտրոնին ազատություն.am կայքում ժամը 12-ից ուղիղ եթերում։ Այս ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։